Pentagonun 9-njy maýda ýaýradan hasabatynda geçen ýyl Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň Owansanyň Gunnus şäherindäki keselhanany bombalamagy garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde boldy diýilýär. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde diňläliň.
Ötün güýz Owansanyň Gunnus şäherinde bolan güýçli sewaşlara goşulan Amerikan yaraglı güýçleriniň bir keselhanany ýalňyşlyk bilen bombalamagy ol ýerde dören garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde bolupdyr. Pentagonyň 9-njy maýda çapdan çykan hasabatyna bellenmegine görä, front liniýasyna Owan güýçlerine maslahatçy bolmak tapşyrygy berilen Amerikan eskerleri düşman tarapyndan bolan ok atyjykda gabawa düşüp sewaşa çekilendiklerini aýdýarlar. Sentyabr ayının ayaklarına Kunduz'u kıyısı vaktilap Taliban güyüşleri eyelediler. Birleşen Ştatların Greenberet adlı yürüyte operasyalar toporuna degişli eskerlerin ve beyleklerin beren görkezmelerine aljyranlığa düşen Owgan güyüşlerinin olori sevişte üyelerini kömük etmege mecbur edendigi aydilyar. Ostatlık ve koordinasiya derecesi şeyle olup oldu velin bu bizim ozol yüzveyiz bolan zadımız değildi deyip 700 sahifalık raportta antisip beren beyanatına bir esgere edipdir. Ol ençeme yurtten bu sevişe koşulan adamlar varada köp sanli mağlumat vardı. Şehri kaytarıp almağa sinirşamızda bize o an münglör çekedek o hatırlı. Hiçbir adamın ölmendigi ya yaralanmandigi bütünlüğü bir keramet diyer. Esker Amerikan güçlerinin Afganistan'a strategiyasının bolmandığını tanqitlap, yağdayın garmasımlığa evrilmeğine yol açan şol diyer. Yürütü güçlerinin yeni bir sevişecisi öğretinin yol başlarının Awganlara nä derece kömek etmeldigi barada ýuran-ýuran sorap hiç bir jogap almandygyny aýdýar. Nä derece gitmek isleýärsiňiz diýmek, siz biziň nä derece gitmegimizi isleýärsiňiz diýen soraga ýeterlik jogap däl diýip bu esger görkezme beripdir. Ol şeýle hem bu strategiýa däl, aslynda şular ýaly kinematik ýagdaýda betbagçylyga tarap ekdiýen ýol diýip netije çykaryptyr. Eskerlerin hiç biri 3. oktyabrda serhesiz lokmanların Kunduz'daki keserhanasının bombalanmağı, iş düzgünler varı dödüren tertipliliğin neticesi deyip fikir etmendir. Pentagon'un önkü raportlarına 42 tane medisina işgarının ve neyasaların ölümüne sebep olan pazıganın aldım verdimli sevişte olan yalnızlığın neticesi düğünü yüze çıkarıptı. Pentagon bu hadise sebeple 16 esker bilen ofiserleri tertip düzgün bilen alandırsa da keselhana bilqasdan bombalanmandır. Şol sebepten bu harbi cinayet deldi yer.
Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň wiceprezidenti general Rashid Dosum ýurdun demiradygynaky Jowzjan we Serpul welaýatlarynda söwüşçilere garşy ýene harby operasiýalar geçirýär. Soňky bir näçe aýyň dowamyna Dosum demiradyk Owansany ençe meýdek sapar etdi. Ol her ýerde öz saparynyň dowamyna harby operasiýalar geçirýär. Ýygyna Kawula dolanandan soň bolsa onuň söwüşçilerden arasalan territoriýalary ýene jeňçileriň gödäwçiligine geçýär. Emma Owan Retmite bu edekki harva piratçaların netice verecek tığına ediyar. Bu varada Owan sana xabarçımı Şamir Danglu Muradi'nin verecek maglumatını dinleyelim.
Demirgadyk Awganistanyň Jowzjan we Serpul welaýatynda Wisa prezident General Dostumyň ýol başçylygynda jeňçilere garşy ýene harby operasiýa başladyldy. Wisa prezident General Dostum şu gün 10-njy maýda 2000 töweregi ýaraglysy bilen Serpul welaýatyna bardy. Welaýatyň Köhistanat adly etrabyny jeňçilerden halas etmek üçin harby operasiýa girişdi. Jeňçilere uly darba urlandygyny Wisa prezident General Dostum aýtdy. Harby operasiýada dikçörlerden hem peýdalanylypdyr. Jowzjan Serpul şaýoly jeňçilerden päklendi. 50 gulay jeňçi öldürildi. Onlarça jeňçi yaralandy. Ençeme jeňçini Awgan güýçleri tutsak etdi. Demirgadyk Awganistan jeňçilerden arasalan ýança olara garşy biziň göreşimiz dowam eder dip General Dostum belledi.
Langloşon da maydan aftida hop ýene razdadym. Bu helikopteraý mo munara radam erek.
Vice President General Dostumun yol başçılığında Demirgazık Awganistanın 3 vilayetinde öňüm jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilipdi. General Dostum ýyzyna dönür dönmez 3 vilayetin ençe mesebetini jeňçiler ýene basyp alypdy. Ýöne bu ýola jeňçilere may berilmejekdigini Vice President General Dostum aýdýar. Jeňçileriň ýygyrlanjakdygyny general mälim edýär. Jeňçilere garşy göreş boýunça meniň onlarça ýyllyk tejribem bar. Jeňçileri ýok etmek ýoluny men bilýärin dip Vice President General Dostum natady.
Ýaş çolaý amatör kada amat çala mamasemi amatör kada gir kada gir kada men.
Serpil vilayatynyň 7 etrabi bar. Vilayatynyň ençe etrabynda jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Köstanat atly etrap ençe wagt bäri jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Serpil vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Zebihullah Amany Vice President General Dostumyň ýol başçylygynda geçirilýän harbi operasiýanyň bu sapar netije berjekdigini umyt bildirdi. Vice President General Dostumyň güýçleri Serpil vilayatynyň Demirgazygyndan şugun ertir jeňçilere garşy hujuma başlapdyr. Jeňçiler öz kontrollyk edýän sebeplerinden ýa-da çekilýär. Jeňçiler öň Serpil vilayatynyň merkezini de wehm salýardy. Häzir ýagdaý kadalaşdy. Vice President General Dostumyň gelenini bilenden soňra jeňçiler gaçýar diýip sözçi aýtdy. Serpil vilayatynda daşar ýurtly militanlarym yerleşipdir. Olaryň aglabasynyň merkezi adyaly jeňçilerdigini yerli ilat aýdýar. Serpil vilayatynyň vilayat kengeşiniň agzasy deputat Husayn Mujahidzadanyň aýdyşyça, vilayatyň Köhistanat atly etrabyna jeňçiler doly ýeçilige diýer. Etrapta Çeçinistanlı jeňçilerim yerleşipdir. Çeçinistanlı aýal militanlar uruş hereketlerine yol başlyk edýär dip deputat aýtdy. Demirgazyk Awganistanda da soňky döwürde howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Daşary ýurtly jeňçileriň hem regionda yerleşýändigi aýdylýar. Howpsuzlyk şertleriniň üpçin däldigi sebäpli şu ýyl Demirgazyk Awganistanda göknar önüm hem köpekilipdir. Neşe maddasynyň açaçan satylýan ençeme bazarynyň Demirgazyk Awganistanda bardygyny Awgan resmileri tasdiklýär. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepleşigimizi Türkmensany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Soňky ýyllarda Türkmensanda temmäki önümler bilen bagly ençeme gadagynçylyklar girdiler. Şol gadagynçylyklaryň iň soňkusy şu ýylyň mart aýyna kabul edilip, onu Türkmensanyň prezidentiniň ýürite karary bilen temmäki önümlerini ýurda getirmeň we olara narh kesmeň, satmaň ähli ygtyýary ýurdun söwda we daşary aratnaşyklar ministrligine berildi. Şeýlede ýurtda köpçülükleýän ýerlerde çilim çekmek eýem 2 ýyly goly wagt bäri gadagyn edilýär. Şol bir wagtda da raýatlaryň çilim çekmek üçin niýetlenen ýürite giňişlikleriň hem edilmeýändig aýdylýar. Eýse daşary ýurtlardan Türkmensana sapar edýän adamlar ýurtdaky çilim gadagynçylyklary bilen bagly nähil tejribeleri başdan geçirýärler. Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Türkmensana ýygydan sapar edýän Türkiýede ýüklok sürjüsi Murat bilen söhbetleşýärler. Türkmensanda çilim gadagynçylygy bilen baglanyşykly nähil ýagdaýlara duçar boldyňyz.
Benim başıma gelmişti. Türkmen başında Avaza'da gece saat tam 22.30. Markete gidiyorum giderken...
Min Türkmen başındaki Avaza'da çilim adamançılık bilen bağlanışıklı bir vakada uçar oldum. Gece saat 22.30'u yani 10 verin yarına ağzı önümlerini satyan dükkana çilim çekip gidip barayadım. Dükkana girmeden oğul çilimi söndürdüm velin. Şol mahal koloyumdan bir ses. Berik gel berik dedi. Öğürlüp seressem polis ekeni. Neyem oldu neyem ettim diysem çilim çektin. Düzgünün oldun. Hanıyor... Polis merkezine giderliydi. Menem hava çilim çektim ve çekken çoğun için gitmeli olayan varsa yörü giderliydim. Onun ıyına düşüp polis merkezine gidip barayakam öz konsolluğumuza ve Türkiye'deki maşkalama telefon edip yağdaydı. Havar verdim. Yönüş olarak telefonumun pulgu tordu. Son polis merkezine varamızda bana Türk konsolluğundan bir denan can etti. Polisler hayda bur topor kağıda bir giden zadi yazmaya başladılar. Menem neyem olay katı alcıradınızla neyeme adam öldürdün mü deyip soradım. Polisler, sen çilim çektin, şoň üçin diýip jogap berdiler. Menem Hawa, men çilim çektim ve çekken idim. Türk konsulluğundan can eden Zenana, çilim çekenim üçün meni giyice 10 verin yarına polis merkezine getirip tıktılar dedim. Polisten yeri çilim çekkeke köşeden bur topar adamlar geçip barayadı dedi. Menin polise, bu yer çölün ortası ve bu yerde ıns cins yok ve ilatam yok. O ne ahil köşeden adamlar geçip barayadı deyip sordum. Aydılışına göre Türkmenistan'da köşede çilim çekmek kadar nekeni.
Ha, arabanın içinde hareket halindeki değil ama durduğun yerde.
Murat, Türkmenistan'da size dine daşarda ve adamların arasında hem de gözünün önünde çilim çekme kadağın dediler mi? Yani yurttaki çilim kadağınçılığını size nehil düşünürdüler ve size polise merkezinden ne edip koyverdiler?
Toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para...
Polis bir de Türkmenistan'a çilim kadağınçılığını şeyle düşünürdü. Çilimi daşarda adamların arasında çekmek kadağın, köşede yorap paraya kanam çilim çekmek kadağın, polis merkezine düşünürüşler yazıl yaka ve beylikli resmi namalar tayarlan yaka, men olordan daşarık çıkmağa ruhsatı uğradım. Şonla polisten yeri neyem çünlüydü. Menem, daş çıkıp çilim çekecektim deysem ol, beyerek neyeme sebepten getirilen yadından çıkardın mı dedi. Polisler şey edip bana, köşeşmeğim için çilim çekecek olsam çektirmediler. Palestin bir katı o Türkçe gepleyedi. Son ol beni beyleki otova iki çak gepleşmeye çağırdı ve sıpaçılıklı ehende. Kardeş, sen bizim prezidentimizin kanununa hormat koymak isteyen yok mu deyip soru verdi. Menem, ol kanunlar sizi kılıklanır ya. Men prezidentim Türkiye'de. Men öz kanunlarımıza ve halkara şertnamalara göre hareket ediyorum deyip cevap verdim. Ol polis, sen yoksa da Türkiye'de daşarda arkayın çilim çekip bilyen mi dedi. Menem ona çilim arada Türkiye'de var olan kadağınları ve çak lendirmeleri yeken yeken düşünürdüm. Türkiye'de köşede çilim çekkene degen yok dedim. Son yankı polis bizim kanunlarımıza göre hareket etmeye mecburdun mu da etti. Menem ol polise men şu an çölün ortasında ve kuruluşuk edileyen yerde yanı ilatam yok. Karvanlar yağlı oduk buduk alma için dükkana gittim ve çilimi kapısına barman kam söndürdüm. Mana yağdayı gödöklük gülen değerle adam kerçilikli yağdayda düşünürün ortalar menem sarpı koyup çilim çekmezdim. Yöne adam kerçiliksiz yağdayda mana çemelleşmeye devam etseniz menem çilim çekmeye devam ederim. Sizin beni 10 son yöne ıydırlap yorun dedim. Son 10 ile otoğudan çıktık ben başka bir polis bana yine çilim çekecek mi dedi. Benim hava çekecek. Anha şu polis merkezinin otoğudundan daşarıp eğitlen vadıma çilimi otlayacak dedim. Son Türk konsolluğundan can eden zenan bana mun ile bağlanışıklı anırık ise 70 manat cerime verip koyuyorlar dedi. Ben morsa çilim çekmeyen cerimesini Türkmenistan'a şol vakte çenini deportörü dedim. Son şol go Türkçe gepleyen polis beni koyuyordu. Elbette düşünürüş ile burt topar kağıda bir zatlar yazdılar. Yönü oları resmiyleştirmediler. Anha şey edip sıptım çilim çekenim için ekledilen Türkmen polis merkezinden.
Başka bir odaya çağırdı beni gittik. Dedi sen dedi bizim prezidentin kanunlarını yok mu sayıyorsun dedi.
Türkiye'li yüklü osurcusu Murat Ülen geçiren sohbetleşlimi dinlediniz. Şunlar Türkmenistan'da orta mektebin sonkı sınıf okuçları 25. May sonkı can davarasına tayarlık görüyorlar. Bu davaradan son onların önünde yeni bir mesele keserip dur. Ol hem yukarı kucağına okuva girmek meselesidir. Azatlık Radyosu'nun sökütteş olan Türkmenistanlı yaşların ençemesi Türkmenistan'ın yukarı kucağlarına girmekçi olanlarında para soruluyandığını, para vermedik abiturientleri olsa bilgeçliğin sinadan yıkyandıklarına idiyar. Şeyli yaşların biri ençemede yukarı kucağına sinir tavşırın Mara Velayet'in bayramalı etrafından gülnadı olup ol bu arada Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açılva gurun verdi.
Siz ödünüzün yukarı kuğu mekteplerine okuva giyirmek sinirşıklarınızın bir neçekdek başa barmağında var da ettiniz. Şu sinirşıklarda bulup geçen yağdaylar var da öz misalınızdan gurun beraydiniz. Yukarı kuğu mekteplerine okuva giyirmekte yaşların önünde nehil peskilçilikler duruyor.
Şu köp çağaların Olum bilim derecesine doğru seyredilmeye şu egzaminlerde eminler. Köseye çağaları şu egzaminde soruları yazılan biletlerde soruları doğru cevap verin dedim. Karasolun niyeti yıkmak dışından soru verip şunun üstesinde de yıkmak için soru verip karasol okuçuyunu yıkıp koyuveriyorlar. Bakana tapıp. Sonum şey deyip okuçulara men ödüm yıkıldım deyip kol çek deyip yıp olmasa hilal ederim zaten deyip şey deyip şu çağırlar yıkıyorlar.
Neyme şu liseylerde bu liyem şeyle ya da ya da yukarı kucaylarında.
Yukarı kucaylarında elbette. Liseylere ol pulun veriyen okuyan. Elbette şu yukarı kucaylarında oluyo.
Şeyle yağdaydı yaşlar ne ahilik duyuyorlar baştan geçiriyorlar.
Şeyle yağdaydı yaşlar şol ünkü hüvüsünü Badagatlya qaraz şol okuwa girmek hewesiga çyp güýçli ýaşlarym okumasyny goýup soňýaly ýagdaýlar bolýa.
Şonda goşmaça toraw mysal üçin bilýärde jogap beräýän ýagdaýyňda nähili goşmaça torawlar berilýär, näçere goşmaça toraw berilýär.
Şol biletlere ýani toraglara jogap bereninde ýa-ha oku predmetinde ýok toraglar berýärler. Ya bolmasa da şu temanın daşından veriyalar, garaz bahana tapdyalar da, şol okuwçy ýykylyk gaýdaryýar etdiler.
Häzirki döwürde şu egzamenlerde ruhnamadan soraglar ýüze çykýan, şu ruhnama ulanylýarmy?
Ýok, häzirki döwürde ruhnamadan soraglar berilenok. Ruhnama derek tarih girdirli. Şoň üçin hem tarihden berilýär, ruhnamadan berilenok.
Okuwçynyň mesal üçin öz mesalyňyzda şu egzaminden geçilmedik ýagdaýyňyzda, haýdyr bir sorawa jogap bermedik ýagdaýyňyzda, şu öz nägileriňizi bildiriňiz. Okmyn ha ýoldaş mualim, men plança sorawyňa jogap berdim. Ana bir sorawa jogap bermemde siz meni näme üçin gaýtaryňyz, siz meni geçiriňiz ok diýen ýalyk nägileriňizi bildirip bileňiz okmy?
Elbetde bildiriýäs. Ýöne olar bizi äsgeren ogum çykaryp goýberýärler. Ýaşlar aglap çykýarlar, bilimni seredýän oklar. Elbette ol düýbünden ýok diýjekke seredilýär hem ýöne. Şu köp zihinli ýaşlaryň höwüsini gaçyrýarlar, zihinli ýaşlar ýykylyp gaýdýarlar.
Şol egzamin alynanda näçe rak mualim oturýar?
Egzamin alynanda 2 mualim, 3 mualim oturýar.
Yerlerden tora berip aljyratdylarmy?
Garaz olary öňüne geçirip şol ýazýan ilki ýazanyňy dilden aýtýan olarsaň doska çykaryp öýleri sora berýän wagtlar hem bolýar.
Kamera goýulýa diýilýär, ýa-ni egzamin tapşyrylan wagtda kamera goýulýa diýilýär. Şu kamera hakykatda barmy?
Şol kamera, ýa-ni egzamine giýerinde kamera dur. Ýöne onuň şol bir ýol bilen onuň nemesini tapýam kalar diýen mene ugruny. Alýa diýýä bolýan bilemzok biz onu alýama alanokmy? O alýan ýagdaýynda onuň ýa-dihin ýaşlar ýykylyp gaýtmadymka diýen mene.
Ana şu para bilen giyirýän okuwçylar bar diýle. Şu para meselesinde nähili krak şu institutlaryň arasynda nähili krak gurrun bolýa, haýsy instituta näçerek möçürde para berilýändigi barada abituriyentleriň arasynda gurrun bolýarmy?
Elbetde bolýar. Haýsy instituta näçe bermeli barada şol egzamina baran ýaşlar ýene talaň arasynda şol ýaly gurrunlar bolýar. Mardaky energetika instituty 30-30 ýaş myň dollar dip. Şoň ýaly gurrunlar eşitýär halkyň arasynda. Petçülşi narhozdan arzan diýip eşitýär. Seýitnazar Seýdatyndaky mualimçilik institut. Esasy şol institut olimpistler alýar. Olam şo institutyň awroýyny saklamak üçinmi-ka diýen.
Şuna şu para berip giýirdim diýip özüniň şonu näçe para berenini boýnuna alýan abituriyenti gabat gelýäňizmi?
Onu köp abituriyentler aýtmaýarlar, gizläp saklaýarlar. Ýöne şol eşdiýän wagtlarymyzdan bolýar.
Ýaşlara arzuw islegiňiz?
Ýaşlara arzuw islegim durmuşda saýlap alan hünärini eýe bolsalar, ulymly, bilimli bolup okusalar, işleseler, işlemeklerini, okumaklaryny arzuw etýän.
Habarçymyz Sultana Çylwanyň Bayramaly etrawyndan Gülnaz bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Aşgabatda soňky ýyllarda ençeme ýollar gurulyp öňden bar köçelerde awatlaýyş işleri geçirilýär. Şol köçelerin käwirlerinde piýadalar üçin ýetlenen ýer üstü ýagny ýolun ýokarsyndan köprü görnüşinde geçelgeler gurulýar. Emma şol geçelgelerde garrylar, maýyplar we arabaly eneler üçin ýetlenen liftleriň gödöňüne tutulmagyny habar berilýär. Munyň bolsa käwir ýaşaýjylara kynçylyklary döredýändigi aýdylýar. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp bir talmadal Aşgabatly ýadyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşdik. Aman Murat, Aşgabatda käbir garrylaryň, maýyplaryň ýa-da arabaly eneleriň ýer üstü geçelgeden geçenine käbir bökdönçlükler bilen ýüzeýde bolýandygyny aýtdyňyz. Bular nähil bökdönçlükler?
Aşgabat şäherini ensini kuşu diýmez bilýär, täzeden awazalaşdyrýar. Şu kuşlaryň bir näsesinde piyadalar üçin yetkenin geçeliyeler, yer astımdan geçilen geçeliyeler, eğitim yer üstünlü köprü şekilli kalman geçeliyeler. Şeyde köprü şekilli piyadalar yetkenin geçeliyeler eğiyen ulanmalı, savsızlık başlarının mesele, yonkı mir haverki andalit köşesinin, yonun hende köşesinin çatırılma, şeyde geçerli, bina edildi, çaydın köprak vardı olan o adımları ulanmalı verildi. Hem de andalit köşesinin yonkı aytak haverki oğufan köşesinin çatırılma kolu yerde de şeyde Kortiyan kolaydı onun kurulukta ürünlüğe verildi. Bunların adamları derediyen kılıçları birinci demeye sor 6 metre kenresi değiştiği piyade adeti başlantıları ile kalmalı. O yerde karlılara, maaşlara, sağa Leninlere, sağa bir aralara, kalyaska, günlülere, enelere, elosları, ağır eloslar var olan piyadelere gürültü yukarı götürdüğü bir bölümünü tutturmadık. Yeşilelerde adamlar sonu durmasın tutmalı oluyorlar. Zaten layık edersen maalesef yürütler doğruyla neler eller sağır, neler bu adamların meşhur bu ayrıca kıyısır olduğunu söylüyor. Tekrar.
Aman rada şol pırsatı nehil yağdayları olup geçe, yani karılar, maipler ya da arabalı eneler ne edip geçerler?
Onun adı kesin Kopya'yı bırakıp çıkıp geçecek bulan okurdu. Mümkün kadar olsa olayı olsun ne yapayım. Adeti geçerlerden yani şöyle ağla muğla çırptırılan geçerlerden geçecek bulanı yani. Bir yankı avan iç kopya'nın geçerlerinin ağrısı orta hazaptırın 500 metre çenesi mesela 500-600 metrede Türk'ün aralığında şeyde adeti geçirmedi, koyulmadı. Yani ondan olur. Yorum edip eski başlıkta yerleşen yer aslı geçirmedi. Mesela bizim kendi köşesin köşesi ondan bunu satarak eski öğrenlerinden sonra yer aslı geçirmedi. Ve yine şundan istiyorlar. Ne şeyde rastgeleydiler. Kolay olsun da yok. Çok piyadeleri beklenin görüntü. Talaka ağlamalı sözleyip geçirmeler, piyadeler geçirmeler, kurtayın arasında bölümünde tutulmadık.
Aman burada ne kevri yaşayıcıların şu geçmeli değil yerlerden yolu kesip geçen halatlar hem bolya değil ya. Ne yürüte geçerlerden geçmedik yaşayıcıları ne hili cerime salınıyor, ne çöme çördü cerime salınıyor.
Bir adaya kusuyor, hareketme görüntüsünü verdiğin panik ve iş yerleri görüntüsünü verdiğin de yönü köprün sağlattı. Görmedi ve kadiyeler sorulur. Karnı kurtun maaş adamdan geçip tarayanını görseler. Ondan yönü yaşayaklar olsa ondan zırlığı çarıp doları iyiğine uğrayanlar doğrusu. Nedir sorulur sanmayan cerime muhtara dar yönü cerime halıp sonu sülüğü salat et. Cerime sülüğü salat et. Kalitli iş yerinden görmedim. Onu da resulun asıl olarak görüşürüz. Belki bir yerde ne olarak vereyim efendim diye.
Aman Rada aşağıdan gepleşimi de atlaşıp beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Güzel sağ olun. İyi işin buraya başlayalım.
Aşavatlı yazıcı Aman Murat bu gayflen geçiren sohbet teşlimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler gepleşimizde efire giden maglumatlarımız var da öz pikir araşlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimize hatura edip bilirsiniz. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS yazın. Şeyle de bizimle Line Social Ulam arkalı hem haberlaşıp bilirsiniz. Line ID'miz Yağına salgıymad azat havar. Qadırlı dinleyiciler şunun ulan havarlar günlük gepleşimizi hem geçirip otoriyat. Programmanı Pragadaq studiyodun men sahra alıp bardım. Saatlar hareketmeden son gepleşimizi yazıda dinləp bilersiniz. Azatlıq radiosunun tolkunlarından ayrılmağın.